фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў крымінальным працэсе над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім быў абвешчаны перапынак да 16 лістапада. Гэта было зроблена на хадайніцтва пракурора Валерыя Сайкоўскага, які папрасіў час, каб падрыхтаваць Бяляцкаму новае абвінавачванне. Раней Бяляцкага вінавацілі ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Назіральнікі тлумачаць такі крок тым, што рэальных доказаў так і не знайшлі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Цягам сённяшняга судовага паседжання пракурор Валерый Сайкоўскі задаваў Алесю Бяляцкаму шмат пытанняў наконт дзейнасці праваабарончага цэнтру «Вясна», а таксама ці спрабаваў той заснаваць новую арганізацыю альбо самастойна зарэгістравацца як праваабаронца. Бяляцкі тлумачыў, што «Вясна» прайшла ўсе інстанцыі ў Беларусі і за мяжой, дамагаючыся рэгістрацыі, і што камітэт ААН па правах чалавека прызнаў ліквідацыю арганізацыі незаконнай і неадпаведнай міжнародным дамовам, якія падпісала Беларусь, ды абавязаў беларускія ўлады зарэгістраваць «Вясну». Але тыя праігнаравалі рашэнне камітэту ААН. Перад абедам, калі ўсе матэрыялы справы былі даследаваныя, калі суд далучыў да матэрыялаў справы дакументы аб наданні Бяляцкаму звання ганаровага грамадзяніна горада Генуі за стойкасць у адстойванні правоў чалавека, дыплёму міжнародных праваабарончых прэміяў, і калі ўжо чакалася абвяшчэнне дэбатаў, пракурор нечакана папрасіў перапынак да 16 лістапада, каб сфармуляваць новае абвінавачанне. Спадар Сайкоўскі папярэдзіў, што яно будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга, не дадаўшы ніякіх дэталяў. Большасць праваабаронцаў, якія сочаць за працэсам, не выключаюць, што новае абвінавачанне будзе звязанае з артыкулам, які карае за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Пытанне толькі ў тым, ці будзе новае абвінавачанне будавацца толькі на артыкуле 193, ці ён пойдзе ў дадатак да цяперашняга абвінавачання ва ўхіленні ад падаткаў. Магчымыя абодва варыянты, кажа адзін з кіраўнікоў «Вясны» Уладзімір Лапковіч.
Закон пакідае ім права цалкам адмовіцца ад абвінавачвання па артыкулу 243, то бок атрымання прыбытку асабліва буйным памеры, і прад'явіць абвінавачванне дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі, прызнаць усю гэту дапамогу гуманітарнай і ў межах яе спаганяць гэтую ж суму ў адміністратыўным парадку, а ў крымінальным распачаць пераслед ужо за дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ў гэтым выпадку, канечне, працэс адразу перастане быць нават фармальна працэсам Бяляцкага, стане цалкам працэсам «Вясны», таму што мы можам быць прыцягнуты разам з Алесем да крымінальнай адказнасці.
Юрыст Гары Паганяйла кажа, што пасля прад'яўлення новага абвінавачання падсуднаму і абароне спатрэбіцца яшчэ час на азнаямленне з ім, і таму 16 лістапада можа быць зноў абвешчаны перапынак дзён на 5. Потым будзе адноўленае судовае следства. Сённяшні крок пракурора сведчыць пра развал справы Бяляцкага, кажа спадар Паганяйла, бо рэальных доказаў на працэсе прадстаўлена не было.
Я не исключаю, што представитель обвинения понимает, что достаточных доказательств вины Бяляцкого в утаивании доходов от налогообложения нет, но четко демонстрируется на процессе деятельность организации, ранее ликвидированной по решению Верховного суда, могут предъявить обвинение по статье 193 прим. УК Республики Беларусь.
Это менее тяжкое обвинение, кажется, спадар Паганяйла. Яно прадугледжвае пакаранне да 2 гадоў зняволення. Паплечнік Бяляцкага Валянцін Стэфановіч не выключае і больш жорсткага развіцця падзей.
Это, напрыклад, калі будзе дадаткова зменена абвінавачванне і дадасца яшчэ, напрыклад, абвінавачванне ў дзейнасці да мяне зарэгістраванай арганізацыі 193 прим, гэта будзе ўзмацненне абвінавачвання ў дачыненні да Алеся, ну і плюс магчымасць для пераследу іншых сябраў прамышленнага цэнтру «Вясна», прыватнасці мяне і Цілаповіча, таму што мы не хавалі і не хаваем зараз то, што мы працягваем сваю дзейнасць ад імені зарэгістраванай арганізацыі «Вясна». Магчыма, ўлады прынялі рашэнне разабрацца з намі раз і назаўсёды. Ну, паглядзім.
Былы адвакат Павал Сапелка таксама не выключае больш жорсткага падыходу пракурора.
Як правіла, если речь идёт о каком-то смягчении участі обвиняемого, то прокурор это делает непосредственно в прениях, потому что обвиняемому не требуется ознакомление с новым обвинением. Хотя, учитывая такие инновационные подходы прокурора к ведению дела, там предложение зарегистрироваться в качестве индивидуального правозащитника, то я, в общем-то, могу предполагать любые исходы ходатайства.
мяркуе Павел Сапелка. Падчас сённяшняга судовага пасяджэння абарона Бяляцкага прадставіла суду копію ліста Міністэрства юстыцыі Літвы на адрас Мін'юсту Беларусі ад 24 жніўня. У ім гаворыцца, што ў раней дасланых раздрукоўках руху сродкаў на літоўскіх рахунках Бяляцкага і Стэфановіча пададзеная недаставерная інфармацыя. Каментуючы гэты ліст, намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Не аднойчы мы казалі пра тое, што атрымліваючы дадзеныя пра рахунак Бяляцкага, беларускі бок неправамерна прымяніў дамову паміж Беларусію і Літвой. У такіх справах, якія, на нашу думку, не звязаныя з крымінальным злачынствам, гэтая дамова не дзейнічае. Таму атрыманыя дадзеныя проста няпэўныя. Гэта паводле ўсеагульнага працэсуальнага права азначае, што яны не могуць быць падставай для крымінальнага пераследу. Гэта мы кажам пра ўсеагульна прынятае права ў Літве і іншых краінах. Гэта азначае, што суд адмаўляецца карыстацца гэтымі дадзенымі. Але мы кажам пра краіну, у якой справам далёка не ўсё добра.
Справам далёка не ўсё хорошо.
Дадам, што ліст Мін'юста Літвы быў па просьбе абароны далучаны да матэрыялаў справы Бяляцкага. Працягнем неўзабаве.
Добраахвотна пайшоў у Афганістан, а пасля далучыўся да беларускага народнага фронту. Калегі называюць яго увасабленнем афіцэрскага гонару. Палкоўнік міліцыі Ігар Пырх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько, пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Назіральнікі ад Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і ўсясветнай арганізацыі супраць катаванняў сёння выступілі з супольнай заявай. Яны звяртаюць увагу на тое, што беларускія афіцыйныя медыі праводзяць кампанію дыскрэдытацыі кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесі Бяляцкага. Прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў называюць яе абразлівай кампаніяй паклёпу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міжнародныя эксперты констатуюць, дзяржаўныя СМІ Беларусі прадстаўляюць справу Алеся Бяляцкага так, нібыта ўжо даказана, што праваабаронца вінаваты ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і ў крадзяжы бюджэту донараў. Такі падыход дзяржаўных журналістаў да асвятлення гэтага працэсу абсалютна не дзівіць старшыню камісіі па этыцы Беларускай асацыяцыі журналістаў Анатоля Гуляева.
Я хацеў бы з гэтай нагоды яшчэ ўспомніць і той матэрыял, які я адразу пасля 19 снежня новага году быў надрукаваны ў Савецкай Беларусі, яна там зараз завецца, а таксама перадрукаваны ў дзядзе і іншых навецца. Ні вынікаў не было, і суда не было, і следства, але ўжо апазіцыйныя прэтэндэнты былі абвінавачаны ў падрыхтоўцы не больш і менш як дзяржаўны перавароту.
У заяве прыводзяцца і канкрэтныя прыклады вольнага абыходжання з матэрыяламі. Так, на тэлебачанні ў сюжэце пра справу Алеся Бяляцка паказалі фатаграфіі са святкаваннем новага году ў памяшканні «Вясны». Здымкі ўзялі з кампутараў, якія канфіскаваў КДБ. Відавочна, КДБ перадае іх афіцыйным СМІ, робіць выснову эксперты. Альбо яшчэ адзін прыклад. Белта распаўсюдзіла матэрыял, як праваабаронца Бяляцкі зрабіў для сябе прыгожае жыццё, і яго перадрукавалі многія дзяржаўныя газеты. У матэрыяле некалькі разоў сцвярджаецца, што Бяляцкі валодаў вялікімі грашыма. Аднак ва ўсім артыкуле, адзначаюць міжнародныя эксперты, няма ніводнай лічбы. Такія факты выходзяць за рамкі журналісцкай этыкі, лічыць доктар юрыдычных навук прафесар Міхаіл Пастухоў. Ён кажа, што праўдзівасць і аб'ектыўнасць у выкладанні інфармацыі адны з асноўных прынцыпаў журналісцкага кодэксу гонару.
Важна падаваць аб'ектыўны матэрыял і недапустіма, так сказаць, излагаць матэрыял у угоду какой-то точкі зрення, то ли государственным інтарэсам, то ли, так сказаць, карпаратыўным, то ли лічным. В тех двух примерах здесь как раз наблюдаецца яўны адход ад этих вот базавых прынцыпаў журналісцкай этики.
Анатоль Гуляев называе сябе ветэранам журналістыкі і кажа:
«Я для сябе зрабіў выснову, што там, дзе ёсць пэўныя СМІ, нема професійної етики, там, де є професійна етика, не може бути державною.
На моє питання, на якій підставі КДБ передав державному телебаченню приватні фотоздимки, начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Білорусі Олександр Антонович відказав так.
Чому-то всі сразу от там на КГБ. Это мнение людей, которые вот почему-то решили, что это именно оттуда. Скорее всего, что где-то кто-то как-то там, у нас же любители сейчас все на своих блогах каких-нибудь поразмещать это все еще где-нибудь там, чтобы покрасоваться там в каких-нибудь там, не знаю, там контактах, там одноклассниках.
А вот автор артикула, як правооборонца Беляцкий зробил для себе пригожее житё, Дениса Поляванова, знайсти немагчыма. У Белта кажут, что штатного супрацовника с таким прозвищем у їх нема.
Владимир Глот познайомив з поглядом міжнародних експертів на об'єктивність офіційних СМІ у Білорусі. Директор Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка БДІПЧ АБСЄ Яніс Ленарчич заявив сьогодні у Варшаві, що суди над затриманими після виборів 19 січня показують потребу ґрунтовного реформування судової системи Республіки Білорусь. Ленарчич виказав сподівання, що рекомендації по ліквідації згаданих недохопів, а їх агулом 33, будуть усприйняті білоруськими уладами серйозно. Більш як 100-сторонковий доклад БДІПЧ означає усюди існий вплив виконавчої влади на судову витворчість і структурну продузятість на користь обвинувачування, які спричинилися до обвинувачих присудів у 100% судових справ, за якими велся моніторинг. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Справа Беляцкого розвалюється. Прокурор просить перепинок, щоб підрихтувати нове обвинувачування. Суд долучив до справи ліст Міністерства юстиції Литви, поводле якого інформація про рух сродків на рахунках Беляцкого з'являється недостовірною. АБСЄ лічить, що судову систему Білорусі треба ґрунтовно реформувати. З такою заявою виступив сьогодні у Варшаві Яніс Ленарчич. У связи с 10-м за год подорожением автомобильного палива на пятницу запланированная акция «Стоп бензин». У регионах Хименску рыхтуется провести черговый народный сход у субботу. У многих городах – на хатах и кватерах. Следство разбирается, ти сапраўды Белнафтахим платил за набытье мебли для структуров керавництва справ президента. З вами Радіо Свобода, працягуємо програму. У Мінську і обласних городах Білорусі планується чергова акція протесту «Стоп бензин». Її удільники і автоаматори планують виїхати на центральні площі городу на знак протесту супроть підвищення цінів на бензин і інші види автомобільного палива. Подробязності у Галини Абакунчик.
Ініціатива проведення акції протесту «Стоп бензин» традиційно з'явилася для меркування у соціальних сетках після чергового підвищення коштів на автомобільне паливо 10 листопада. Говорить координатор компанії «За авто» Артем Шарков.
Збираються 11-го, у 18-11 по старому перевіреному вже. Збираюся виїхати в центр городу, у різних городах, скажімо, для меркування, в тому числі обласних, збираюся виїхати в центр городу і просто на некоторий час припинити рух.
Гетим разом рост ціни на автомобільне паливо склав крху більш за 3%. І тим не менш, білоруські кошти бензину і автопалива застаються на 35-40% нижчі за російські. Білорусь же імкнеться до урівноваження гетей розниці, повідомила пресовий секретар концерну «Белнафтахім» Марина Костюченка.
Поки що я не можу сказати, як це буде розвиватися ситуація, але безумовно на внутрішньому ринку кошт усіх видів автомобільного палива з'являється стратним. Ну, ми лічимо, що в Білорусі паливо не може бути більш штандом, ніж у Росії, головним поставщику сировини для витворчості. Ми орієнтуємося більш на країну-сусідку, країну, з якої знаходимося разом. У митному союзі Росію, тим більше, що ми купляємо там сировину.
Погодля заяву керівника країни, кошти автомобільного палива повинні підвищатися не більш за 3% кожен квартал. Однак некоторий час тривали чутки про резке підвищення до 7 тисяч рублів за літр бензину. І це спровокувало ажіотаж на автозаправках. Однословці міркують, що ця межа буде наближатися, але поволі, каб не спровокувати соціальні протести, говорить політолог Юрий Чаусов.
Довгий час стримлювалося без подорожання паливних ресурсів, про те, що це соціально чутливий продукт і про напруження різних секторів економіки, це подорожання відбувалося поступово. И надалі режим, напевно, буде заховувати такий підхід до подобного кшталту чуливих, уразливих товарів, бо, як показує досвід, одномоментне повищення коштів, воно може викликати соціальне узрушення. На жаль, нам треба призвичаюватися, що наша країна – це країна бідна, самая бідна країна нашого регіону. І в цій ситуації відповідати стандартам споживання західних країн, чи докладні є такий термін «автомобільна економіка», відповідати таким стандартам споживання ми не можемо.
Кошти на автомобільне паліво підвисилися сьогодні 10 раз за год.
Ну а зараз наше питання. Рост ценов на які товари або послуги вас непокоїть більш за все? На питання відповідають жихари Гомеля.
Больше всего на продукты, естественно, потому что как бы надо жить и питаться, а денег на это, как всегда, не хватает.
Беспокоит, конечно, как и всех, на продукты, на одежду, услуги коммунального хозяйства.
Мне больше всего турбует рост коштов на ежу. От ежи никак нельзя отмовиться. Можно донашивать старые речи. Обуток, вопротку можно в секонд-хенд звернуться и купить станнее. А вот что дотычется ежи, так ее ничем не заменишь.
Сперва стараюсь уплатить за квартиру, а потом все делю, на сколько дней мне осталось. Особенно мясное ж дорогое, очень, все кусается. Порошки очень дорого стоят. Хлеб, уже булка хлеба, там сколько, 5000.
Даже молочные продукты очень подорожали. А качество гомельских молочных хотелось бы получше.
Интернету все послуги трохи подорожали, ЖКХ.
Лекарственные препараты. Препараты витамин для беременных. Меня сейчас это очень тревожит, поэтому на это и повысилось. На какие? На 20 тысяч. На какие? На 30 тысяч.
Конечно, на продукты питания. В первую очередь и коммунальные услуги. Тряпье мы оденем на себя.
Проезд топлива. Рост стипендий не позволяет жить на таком же уровне, как раньше.
Коммунальные услуги заплатить, это почти половина пенсии нашей будет. Это же невозможно. И проезд возьмите, насколько удорожал. 3000 рублей стоит с 5-го микрорайона до вокзала. Маршрутка. Ну, это же безобразие.
В основном это питание, а также одежда. К зиме цены поднялись, зарплаты какие были, такие остались. То есть никаких изменений. А людям одеваться надо, не мерзнуть же. Также цены на недвижимость поднялись существенно.
У меня продукты и одежда. Цены стали значительно выше, поэтому студентам за стипендия не соответствует ценам, которые в магазине. Поэтому приходится в чем-то себе отказывать. То есть раньше, когда можно было купить какие-то йогурты или сырочки, то сейчас мы это уже не покупаем.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Ну, а на нашому сайті «Свобода.орг» ми проводимо питання. Коли б ви за політику отримали штраф, куди ви у першу чергу звернулися по допомогу? Пропонуємо некілька варіантів відказу. У правоохоронний центр «Вясна», у іншу правоохоронну організацію, подав би апеляцію у суд, або у мене достатково сродку, або я у політику не лезу. Голосуйте на сайті «Свобода.орг».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Ушачов. Напевно, Лукашенко, створюючи новую армию, чекає Україні великих узрушенняв, зв'язаних з могчимим моцним погрошенням економічної ситуації і узровню життя народу. Гэта та інші листи слухачов свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Дэлюх Валентина Жданко со слухачами позней у вечером эфиры «Свободы». Чиновник управы капитального будаўніцтва, кіраўніца справ президента, арыштаваны паводле абвінавачання ў хабары і службовым злоўжыванні. Назіральнікі адзначаюць, следчыя выйшлі на спосаб махлярства, які распаўсюджаны ў вышэйшых дзяржаўных установах Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузілович.
Поводле незалежного интернет-выдания «Ежедневник», прокуратура Менску арештовала отказного супрацовника Головной управы капитального будовництва, якая уваходит в склад керавництва справ президента, и завела на его справу. Подотрается чиновник у хабарництве и злоуживание службовым становищем. Другий эпизод у ягонай справе выклікаў асаблівую ўвагу назіральнікаў. Паводле следчых, чыноўнік нібыта даў загад свайму падначаленаму аформіць дакументы на набыццё для арганізацыі камплекту службовай мэблі на суму 140 мільёнаў рублёў, якую аплаціў са свайго рахунку дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім». Цяпер следчыя разбіраюцца, ці няма ў гэтай здзелцы асабістай зацікаўленасці. Незалежны журналіст Сергій Сацук, які шмат піша пра парадкі ў беларускай уладзе, лічыць гэтую справу тыповай.
Концерн Белнефтехим за свой счет мебель для УДП закупал. Это дальше такая распространенная практика, когда там вынуждают белорусские предприятия государственные покупать для госструктур какие-то там мебель, аппаратуру.
У Менскай гарадской прокуратуры не каментуюць звесткі пра завядзенне справы на адказнага супрацоўніка кіраўніцтва справ. Супрацоўнік прокуратуры Сергій Балышаў адмовіўся назваць і прозвішча падазраванага чыноўніка.
Это так или нет?
Не каментируем.
И, соответственно, и фамилии не даете этого человека ничего?
Нет.
У республиканской прокуратуры не включаюць, что такая справа вядзецца и называют будаўніцтва одной из самых коррумпаваных галінаў. Паводле звестак з іншых крыніц, прозвішча затрыманага чыноўніка Бучко. Назіральнікі адзначаюць, што за апошнія гады стала меней выяўленых фактаў карупцыі ў галоўных установах і прадпрыемствах. А калі такія факты і ўсплываюць, то вінаватымі аказваюцца не асноўныя начальнікі, а дробныя клеркі. Міністры і дырэктары сталі больш сумленнымі ці больш асцярожнымі. Журналістка народнай волі Марына Коктыш згадала, што сёлета, калі генпракурорам Беларусі быў яшчэ Рыгор Васілевіч, публічна заяўлялася пра выкрытыя факты карупцыі ў некаторых міністэрствах і на буйных заводах, але цяпер пра гэта нічога не паведамляюць. Або расследаванні спыніліся. Марына Коктыш кажа пра асаблівасці цяперашняга часу.
Няма адмашкі зверху, тым ліку і супраць міністраў і супраць нейкіх буйных чыноўнікаў, а кіраўніцтва наверсе, я думаю, таксама не спяшаецца з гэтымі адмашкамі. Ім можа быць проста невыгадна, таму што і сярод чынавенства вельмі такая напружаная абстаноўка. У гэтых людзяў таксама ёсць сваякі, якія кожны вечар ім выносяць мозг з тымі ж самымі пытаннямі, якія хвалююць нас з вамі. Гэта лёс краіны, што будзе далей, і ці праўда, што долар будзе 22 тысячы летам. Я думаю, што адна такая адмашка, другая, і можа і міністры не вытрываюць.
Паводле Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 20 кастрычніка быў затрыманы кіраўнік сакратарыяту Савету Рэспублікі Беларусі Глеб Бядрыцкі. Паводле неафіцыйных звестак Бядрыцкага затрымалі нібыта з вялікай сумай грошай. Звесткі пра выстаўленыя абвінавачванні Глебу Бядрыцкаму ў медыі не траплялі.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода і зараз дамо слова нашым слухачам.
Это несусветное глупство змагаться с помниками. На Заходе яйками, звичайно, закидывают непожаданных персонажей, актеров и политиков. И это все дает комичный эффект. А коммунизм – это трагедия. И комичный эффект тут совсем не дарите. И когда уже протестовать супрац 7 листопада, как державного свята, то треба робить серьезно, отповедные растяжки, поставить портреты зниклых тех своих поближников, которые сидят в турме. Можна яшчэ нейкі перформанс цікавы прыдумаць. Вось на Украіне прыдумалі Леніна на каленях. Аль выказваць сваю пазіцыю трэба цывілізавана і не перашкаджаць старым, таксама выказваць сваю пазіцыю. Ну хочаце яны кветкі складаць да помніка Леніну, ну хай складаюць, чорт іх бяры, што вы хочаце перавыхаваць старых, якім ужо за 80. Лепей байцы бы маладога фронта перавыхоўвалі сваіх равеснікаў. У Менску многія школьнікі нават і не ведаюць пра курапаты, іх возяць на лінію Сталіна. Из дзяцінства убиваюць галаву, што Ленін і Сталін – вялікія людзі.
Опять появилась на свободу пугало. Теперь треба дрожать от страху, что у всех нас позовут у КГБ. Слухач только сказал, что надо на бачки повесить фото, як тут же его пугают КГБ. Так он только высказал свое меркование. Может, он перепутался, что теперь армию готовят на нас. И так есть и нема чего. А тут еще дармоеды. За что его судить? Так мы тоже можем высказать, что нас обзывали вшивыми отморозками. Тогда что нам робить? Кто-то ж на нас армию готовит. И что это за свобода слова, коли не можно высказать, что думаешь? Только по дому уже угроза стала. Пугало это не оскорбление, а не чистая сила, привидение, которое нас преследует.
Прихильник первого президента просил позвонить и поравнать разгонные позиции Лукашенком и Обамом. Отказываю. Американцы протестуют супроть низких заробков. Заправды, як можна пражыць на некалькі тысячаў даляраў у месяц? У той час, як кіраўнікі установаў атрымліваюць сотні тысячаў. І другое. Абама не фальшаваў выбары. Таму, спадар лукашыст, не раўняйце Лукашэнку з Абамам, а самога сябе з разумнымі радыёслухачамі, якія маюць што сказаць.
Акція «Стоп бензін» была. Испугались. І решили 40 раз по разу повышаць. Куда уже больше, десятый раз повышають бензин, соляр и так далее, там, это уже переходит все рамки. Так, а только ли топливо? А продукты? Мясные, колбасные там? Да любые. Любые продукты уже непомерные. Это, у людей зарплаты сегодня в среднем 600, 700, 800. Вот такие вот зарплаты. Они мало от прожиточного отличаются, который 500 там с чем-то тысяч, 576, кажется. Куда это годится? Он дождется. Он дождется. Народ выйдет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я дадам, что этот телефон аутоотказник, он працует круглые сутки. У регионах и Менску рыхтуется провести 12 листопада черговый народный сход. И у многих городах он будет отбываться на хатах и кватерах. Вот что кажа про меты акции один из организаторов Виктор Ивашкевич.
Сходы – это же не сами революционные деяния. Это родок самоорганизации людей, их коммуникации помеж собой, как они нашли сябров по плечников, с якими разом яны потом выходить и на массовые некие акции протест.
Про ситуацию у регионах на передадні черговой сессии народного сходу мы поведомим позднее у вечеровом эфире «Свободы».
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гості.
У пятницу 11 листопада о 14 године на ваше питание по час онлайн-конференции откажа старшиня Товариства белорусской мовы, былы депутат Верховного Совета Олег Трусов. Нагадаю, что недавно на черговом 11-м съезде ТБМ Олег Трусов был изнов перебраны старшинем организации. А 4 листопада у Палате представников министр адукации Беларуси Сергей Маскевич заявил, что двухмовье – это обовязок кожного громадянина на Беларуси, и кожный громадянин обязан ведать белорусскую мову и володать ей. Те означают гэтые словы министра некие зрухи, уставленные керовного режиму до статусу белорусской мовы. Те готовые улады подтримливать только витринную белорусщину. Что может сделать ТБМ для того, как становище белорусской мовы отповедало статусу державной? Задавайте свои питания Олегу Трусову. Завтра старшиня ТБМ откажет на их подчас онлайну. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Справа Беляцкого разваливается. Прокурор просит перапынак, каб подрихтовать новое обвинувачванне. Суд долучил до справы лист Министерства юстиции Литвы, поводле якого информация про рух сродков на рахунках Беляцкого з'являється недостоверной. АБСЕ лічить, что судовую систему Беларуси треба грунтовно реформовать. С такой заявой выступил сегодня у Варшаве Янис Ленарчич. У связи с 10-м за год подорожанием автомобильного палива на пятницу запланированная акция «Стоп бензин». У региона Хименску рыхтуется провести черговый народный сход у субботу. У многих городах – на хатах и кватерах. Следство разбирается, ти сапраўды Белнафтахім платил за набыццё мэблі для структураў кіраўніцтва справ президента.